Добрий день, з вами Історична Свобода. Один з конфліктів, який почався, а вірніше спалахнув з новою силою у попередньому році і триває досі, це арабо-ізраїльська війна. Чим і коли вона закінчиться, ми, звичайно, сказати не можемо, але як починався цей вже доволі тривалий конфлікт, про це будемо говорити з істориком, ведучим каналу «Історія без міфів» Владленом Мараєвим. Вітаю, Владлене.
Доброго дня.
На каналі «Історія без міфів» є низка дуже цікавих матеріалів про генезис арабо-ізраїльського конфлікту. Сам дивлюся і раджу. А ми зробимо короткий екскурс в історію цього доволі тривалого конфлікту. Власне, Владлене, з чого у них все почалося?
Почалося, насправді, дуже давно. Є така доволі поширена версія, що буцімто почалося з першої арабо-ізраїльської війни в 1947-49 роках, але це неправда. Почалося ще задовго до того, коли Ізраїль ще не мав своєї державності в часи навіть Османської імперії. Історично головна проблема полягає в тому, що Палестину вважають своєю батьківщиною обидва народи – і євреї, і араби. Євреї на тій підставі, що вони там жили в сиву давнину, мали своє царство ізраїльське, іудейське. Це було дуже давно, і воно втратило державність під час Вавилонського завоювання. Це було ще 6-7 століття до нашої ери. З того часу Палестину завойовували перси, потім еліністичні там були держави, це нащадки Олександра Македонського. Потім туди прийшла Римська імперія, і євреї продовжували жити, хоча вже й втратили свою державність. Однак після кількох повстань проти римського панування, це друге століття нашої ери, їх почали звідти виселяти. І вони, по суті, втратили свою історичну батьківщину, хоча, звісно, певна частина євреїв там продовжила жити завжди. В 7 столітті, якщо точніше, в 630-х роках, араби завойовують Палестину, починають туди масово переселятися і, в принципі, живуть там ось уже майже 1400 років. Відповідно, араби теж вважають, що це їхня давня історична територія. Наприкінці 19 століття ці землі належали Османській імперії. Ситуація була така, що араби періодично організовували повстання проти османського панування. Водночас, в кінці 19 століття починають в Палестину вперше масово повертатись євреї. Зокрема, з Російської імперії тодішньої, тому що там посилюється антисемітизм, починаються єврейські погроми. І, до речі, якраз на зламі 19-20 століття і зароджується сіоністський рух за переселення євреїв і створення своєї держави. Причому серед сіоністів були різні версії, навіть була пропозиція в Аргентині створити єврейську державу, але все-таки більшість погодилась на те, що саме на історичній батьківщині це треба робити. Це переселення тривало багато десятиліть, і це відбувалося і в Османській імперії, потім після Першої світової Османська імперія розпадається, і Палестина переходить під владу Британії. Але вона перейшла в такому напівдержавному стані, як підмандатна територія. Тоді була Ліга націй, це така попередниця ООН своєрідна, і вона визначила, що Палестина – територія, яка, в принципі, вже готова незабаром стати державою.
А чиєю?
А в тому і питання. Питання було ще не визначено на той момент. Ну і, звісно, треба нагадати, що ще з 1917-го, коли під кінець Першої світової декларації Бальфора була озвучена, британський уряд теж взяв курс на те, щоб підтримувати і переселення євреїв туди. Навіщо це було треба британцям? Ну, це було дещо ситуативна потреба. 1917 рік – це час, коли Російська імперія розвалилась, вийшла з війни, фактично. Там прийшов до влади більшовицький режим, і, по суті, Антанта втратила союзника, Східний фронт. І на кінець 17-го року ситуація для Антанти складалася не дуже добре. Німці планували на наступну весну велику наступальну операцію з метою вивести Францію з війни. Тому Британія та її союзники шукали підтримку євреїв.
Але й підтримку з боку арабів також шукали. Лоуренс Аравійський інспірував арабські повстання проти османів.
Так, саме так. Воно відбувалося в 16-18 роках. В принципі, воно допомогло Антанті, звичайно. Але саме в кінці 17-го британці ще й беруть Єрусалим. Це було велике свято в Британії, вони називали це такий великий подарунок під Різдво. Тобто ситуативно тоді була потрібна підтримка євреїв, особливо фінансових кіл в тих же Штатах. Штати якраз вступають у війну. А потім, коли війна закінчилась, коли перемога була здобута, позиція Британії стала мінятися. Вони побачили, що араби там становлять більшість в цій підмандатній Палестині, і доводилося з цим рахуватися. З другої половини 30-х почали обмежувати в'їзд євреїв в Палестину, оскільки араби підняли масове повстання. В 36-39 роках араби тепер уже воювали проти і британської влади, і проти єврейських переселенців. Відповідно, масштаби цієї імміграції єврейської були скорочені. І це, до речі, по суті, підписала смертний вирок певній частині євреїв, оскільки вони залишились в Європі і потрапили під політику Голокосту під час Другої світової війни. І після Другої світової, після розгрому нацизму, треба розуміти, що переможці, особливо США, Британія, вони відчували зобов'язання, серйозні перед євреями, перед народом, який дуже сильно постраждав. І тоді в цілому склався такий загальний консенсус серед більшості переможців, що варто все-таки євреям дати державу на їх історичній батьківщині. Але загострюється там обстановка, по суті починається тристоронній конфлікт, євреї воюють з арабами, араби з євреями, і всі вони разом ще й воюють проти британської адміністрації. І Британія також розуміє, що треба деконструювати колоніальну імперію, вона гігантська, ресурсів утримати її нема, видатки на війну були колосальні, країна виснажена. І Британія, по суті, просто передає в ООН вирішення проблеми Палестини. Там скликають комісію з 11, ну так скажемо, незацікавлених держав, і вони рекомендують Генеральній асамблеї ухвалити рішення про поділ Палестини на дві держави, на арабську і на єврейську. Така резолюція Генеральної асамблеї ООН була ухвалена 29 листопада 1947 року про те, щоб створити єврейську і арабську державу. На той момент населення Палестини було приблизно 2/3 араби, 1/3 євреї. За планом ООН, в єврейській державі євреї мали би невеличку чисельну перевагу, в арабській державі араби мали би тотальну чисельну перевагу. Однак, територіально ці держави були розміщені дуже специфічно, по суті, це кілька таких анклавів, майже відрізаних один від одного, тобто виглядало мало реалістично. І щойно було таке рішення ухвалено, більшість арабських політичних організацій виступили категорично проти того, аби допустити появу єврейської держави. З іншого боку, були і єврейські організації, такі як Іргун і Лехі, які виступали за те, що такий план теж не влаштовує нас. Треба, аби вся історична свята земля відійшла під незалежну єврейську державу. Це далеко не всі були єврейські організації, лише деякі так говорили.
Отже, 47-й рік, перша війна. Це вже не сутички якихось там груп. І от ви кажете, таке співвідношення 2/3 арабів на 1/3 євреїв. Але довкола-то теж інші арабські держави. Завдяки чому в цій першій війні євреї, маючи вороже оточення, не маючи чисельної переваги, перемогли? Між іншим, ви згадали оці організації мілітарні єврейські, так вони ще й між собою подекуди там конфліктували. І як же їм вдається перемогти у такому оточенні?
Так, це надзвичайно цікава і дуже складна і заплутана історія. Вкрай спрощений її виклад полягає в тому, що маленький Ізраїль героїчними зусиллями і шляхом тотальної мобілізації та загального патріотичного підйому зумів вистояти, вибороти незалежність і перемогти значно чисельніших ворогів. Але це дуже спрощена картина, хочу сказати. Насправді все, як завжди в житті, було набагато складніше і набагато багатогранніше. По-перше, арабська коаліція – це 5 держав – Сирія, Ліван, Єгипет, Ірак, Трансйорданія, тоді ще вона не Йорданія називалася, Трансйорданія, виставили незначні сили. Рівень підготовки цих військ був дуже слабкий, за винятком військ Трансйорданії. Координації дій між цими країнами практично не було. Кожна з них сповідувала власні політичні інтереси, і не кожна з них реально хотіла знищення Ізраїля. Наприклад, Трансйорданія, особливо їхній король Абдалла бін Хусейн, він мав реальний такий план, що ті землі, які ООН віддає під арабську державу в Палестині, він хоче їх загарбати просто. Не допустити там арабської ще однієї держави, а просто приєднати їх до Трансйорданії. А те, що залишиться під Ізраїль, ну, хай би і залишиться. В принципі, він був не проти такого, і він навіть вів секретні переговори з ізраїльськими політиками. Друга причина дійсно полягала в тому, що ізраїльська дипломатія була дуже вправною. Вони поступово цю коаліцію розбили. В тому сенсі, що уже з листопада 48-го року дійшли до припинення вогню з Трансйорданією. Відповідно, виключили із конфлікту найсильнішу частину військ противника. Третя причина полягала в тому, що дійсно Ізраїль продемонстрував дуже серйозні мобілізаційні можливості. Так, їх було менше, але вони змогли виставити більшу армію. Якщо на початку конфлікту дійсно ізраїльтяни поступались чисельно, то шляхом проведення масових мобілізацій і залучивши чоловіче населення, і залучивши жінок до служби в війську, дуже молодих жінок, від 18 до 28 років, лише бездітних жінок, але незалежно від сімейного статусу. тобто як заміжніх, так і незаміжніх. В основному їх залучали до таких функцій, як телефоністки, кухарки, діловоди тощо. Але відповідно це дозволяло вивільнити більше чоловіків з цих посад на безпосередню участь в бойових діях. В результаті Ізраїль мобілізував близько 1/6 частини свого населення.
А озброїти як?
Зброя уже була серйозна база з цих організацій військових, які існували ще до незалежності. Це Хагана, Іргун, Лехі. Крім того, масово почали закуповувати зброю в інших країнах, часто контрабандним шляхом, привозити в Ізраїль. І була країна, яка офіційно постачала, це була Чехословаччина. Причому Чехословаччина це робила ще й за сприяння Совєтського Союзу. Саме в 48-му році в Чехословаччині остаточно встановлюється прокомуністичний режим, такий просталінський, і СССР на перших порах активно підтримував незалежний Ізраїль через Чехословаччину. Чехословаччина продавала свої військові літаки, наприклад, в Ізраїль, і, зокрема, винищувачі авіа С-199, які були, до речі, модифікацією німецького Месершміта 109. От такий цікавий момент, чи єврейські льотчики воювали на найвідомішому винищувачі Третього Райху.
Отже, Ізраїль перемагає, але конфронтація лишається. Тобто там бойові дії низької інтенсивності фактично не припинялися. Готується нова арабська коаліція проти Ізраїлю. От в 1967 році зненацька атакують євреї, арабів і перемагають. А в 1973 році зненацька атакують араби, євреїв не перемагають, але чутливих їм завдають втрат, тобто це був дуже важкий конфлікт 73-го року. Як їм, попри тому, що вони проглядали завжди одне одного, їм вдавалося цієї зненацькості досягти?
Дійсно, абсолютно вірно те, що бойові дії практично ніколи повністю не припинялися, відбувалися конфлікти низької інтенсивності, а в цілому просто після першої війни було підписано низку договорів про перемир'я, і сторони готувалися до наступних війн. Була 56-му війна, але це була якраз війна, де Ізраїль в союзі з Британією і Францією проти Єгипту. Воював через те, що Єгипет націоналізував Суецький канал. В 67-му році знову сформувалася коаліція арабських країн проти Ізраїлю, і Ізраїль вирішив діяти на випередження. Це якраз і був один із прикладів так званої превентивної війни. Коли в Ізраїлі зрозуміли, що найпевніше нового вторгнення кількох країн запобігти не вдасться, вони вирішили завдати удар першим. Це була знаменита шестиденна війна, яка тривала з 5 по 10 червня 67 року. А як це вдалося зробити дійсно несподівано? Ну, по-перше, арабські країни готувалися самі до наступу, а не до оборони. По-друге, вони дійсно розраховували на те, що якщо Ізраїль завдасть удар, то, мабуть, суходолом зі своєї території. Що ж зробили ізраїльтяни? Вони розпочали із масованого повітряного удару по аеродромам в Єгипті, в Йорданії, в Сирії. Але насамперед в Єгипті, тому що Єгипет мав найсильніше угруповання на той момент. Причому теж вони зробили це дуже продумано. Ізраїльські літаки, злетівши зі своїх баз, полетіли не в напрямку з єгипетських аеродромів, вони полетіли в бік Середземного моря, потім розвернулися над Середземним морем і атакували з несподіваного напрямку. Тобто для Єгипту це було із західного напрямку. Вони зробили це не на світанку, коли найбільше очікують атаки, а це 5 червня, тобто сонце рано стає, не на світанку, а пізніше. Це було приблизно 7:45-8 година ранку, коли єгиптяни вже думали, що, мовляв, сьогодні не буде такого удару, очевидно. Відповідно, цей несподіваний удар, а потім був завданий по йорданським та сирійським аеродромам, практично знищив повітряні сили цих держав. Після чого пішли в наступ сухопутні ізраїльські сили і розбили армії противників.
І як же вдалося потім в 73-му році арабам досягти такого ефекту? Ніби вже Ізраїль має бути до всього готовим, а не готовий виявився.
Знаєте, до будь-якої війни завжди готуються, а дуже часто трапляється так, що коли починається, то всі не готові. Принаймні, це стає раптовістю і шоком для багатьох. Так часто відбувається в світовій історії. В 73-му році арабські країни підгадали теж дуже зручний для себе час для нападу. Це було свято Йом-Кіпур, одне з найбільших дійсно для ізраїльтян свят, коли вони в основному проводять час в молитвах. І було завдано 6 жовтня 73-го року такий масований і скоординований. Все-таки вони врахували досвід попередніх воєн, де координація дуже-дуже сильно кульгала, завдали скоординованого удару одразу кілька держав. Тому, дійсно, Ізраїль зазнав серйозних втрат, і в техніці, зокрема. Частина техніки навіть була захоплена і потім передана в СССР, так що її змогли дослідити совєтські військові фахівці. Але все одно це арабським країнам не допомогло виграти, тому що Ізраїль знову продемонстрував дуже високі мобілізаційні здібності. Зумів швидко відмобілізувати армію і завдати удару у відповідь. В результаті до кінця жовтня конфлікт знову закінчився на користь Ізраїлю. І Єгипту не вдалося навіть відбити Синайський півострів, який був окупований ізраїльтянами в 67-му році. Втрати, які зазнав Ізраїль, були тяжкі, але це близько 3000 загиблих військовослужбовців. І це насправді вдвічі менше, ніж втрати Ізраїлю в найпершій арабо-ізраїльській війні 47-49 років. Насправді ось та війна 47-49, вона була найдовша і найтяжча для Ізраїлю. Тоді дійсно ізраїльська державність, яка щойно виникла, одразу опинилась під загрозою, і втрати були понад 6300 людей. Тоді і населення Ізраїлю було значно менше, ніж в усіх подальших конфліктах.
А чим от визначальною була ця війна 73-го року для арабів, що Хамас в минулому році приурочив оцю свою акцію проти Ізраїлю саме до неї?
Дійсно, можна сказати, що нинішня атака Хамасу почалася у 2023-му, теж 50-та, так, річниця тієї війни.
Так,
це певно символічно. І дата теж була. Тоді 6 жовтня 73-го почалося, зараз 7 жовтня 2023-го. Але хочу також наголосити, що у 2023-му це не було свято Йом-Кіпур, бо воно у 23-му припадало на 24-25 вересня. А по-друге, 7 жовтня – це ще день народження Путіна. Йому виповнювався 71 рік. Я думаю, що може бути і певний зв'язок між цими подіями теж.
Ну, принаймні, Путін зрадів, коли новий конфлікт вибухнув.
Звичайно, бо його мета полягає в тому, аби розтягувати сили західних країн, увагу, принаймні, їхню, розпорошувати і відволікати від України.
Наскільки важливим був той чинник, фактор, що арабо-ізраїльські війни у 20 столітті вписалися в таке глобальне протистояння між Заходом і Радянським Союзом, в холодну війну? Це їх підігрівало чи навпаки стримувало?
Дуже підігрівало. Це один із головних локальних конфліктів в межах глобальної холодної війни. Якщо в 48-му році СССР підтримував Ізраїль і з трибун ООН заявляв, що араби – це агресори, то далі все радикально змінюється. У всіх подальших конфліктах СССР підтримує арабські країни, називає ізраїльтян агресорами і прислужниками американського імперіалізму, а Ізраїль зі свого боку вступає в тісніші відносини зі Сполученими Штатами. Просто в Москві зрозуміло, що в Ізраїлі не вдасться створити прокомуністичний режим. Ця країна не стане сателітом СССР на Близькому Сході.
Попри те, що конфлікт був дуже глибокий, все-таки Ізраїль порозумівся з Єгиптом, Ізраїль порозумівся з Йорданією. Ніби 30 років тому, в 1993 році, Ізраїль порозумівся з палестинцями, у них була мирна угода, ніби ж їхні лідери отримали Нобелівські премії навіть за це. Чому це не було реалізовано?
Тут є кілька причин. Все-таки головна, очевидно, полягає в тому, що не ліквідовано остаточно головну причину арабо-ізраїльського конфлікту. Вона полягає в тому, що під час першої арабо-ізраїльської війни Ізраїль захопив значні частини території тієї держави, яку ООН відвела під арабську Палестину. В результаті палестинським арабам не вдалося створити свою окрему незалежну державу. Звісно, з плином часу розвивалася їхня політична свідомість, виникали у них різні політичні організації, і в тому числі ісламські фундаменталістські, такі як Хамас, нині дуже відомий, а потім навіть Хамас прийде до влади на початку 2000-х. Це станеться вже в умовах, коли за погодженням з Ізраїлем функціонуватиме Палестинська національна адміністрація. По суті, автономія. Але ця автономія доволі обмежена, вона не є незалежною державою, вона контролює окремі райони в Палестині. Вочевидь, для палестинських арабів це є недостатньо, вони вимагають більшого. Тому зараз дійсно конфлікт ще далекий до вирішення, на превеликий жаль. І побоююся, що довго він буде залишатись таким, особливо, якщо в нього будуть втручатися сильніші гравці, такі як Російська Федерація, такі як Іран, які, безперечно, мають свої інтереси в регіоні і мають і глобальні інтереси у світі, і будуть сприяти підживлюванню цього конфлікту ще довго.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Владленом Мараєвим. Ми говорили про історію арабо-ізраїльського конфлікту, який почався давно і коли закінчиться, сказати важко. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.